και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας είναι και η παρουσία σήμερα εδώ στην εκπομπή μας του κυρίου Άρη Σπηλιωτόπουλου, Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, πρώην Υπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το θυμάστε, και ενός ανθρώπου που τον τελευταίο καιρό τον είδαμε να μπλέκεται και στα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο βεβαίως πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση μεταβατική πιθανότατα που θα οδηγήσει αρχικά στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Καλώς σας βρήκα και ορθώς κάνατε την επισήμανση. Πράγματι, η εμπλοκή μου έχει να κάνει με την ιδιότητα του Συμβούλου Στρατηγικής και Επικοινωνίας και προφανώς της πολιτικής ανάλυσης όταν υπάρχουν οι εξελίξεις. Βεβαίως υπάρχει μια πολιτική διαδρομή και αυτή η εμπειρία βοηθάει στο να είναι οι αναλύσεις αυτές όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες.
Πολλοί από εμάς είναι αλήθεια ότι σκεφτήκαμε. Πανεμφανίστηκε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος στα πράγματα, άρα επιστρέφει στην πολιτική. Υπάρχει τέτοια διάσταση σε αυτό που είδαμε τον τελευταίο καιρό να συμβαίνει?
Κοιτάξτε,
με τη σχέση τη δική σας με το ΣΥΡΙΖΑ.
Για να είμαστε ειλικρινείς, η επιστροφή στην πολιτική δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί άμεσα. Από την άλλη, είμαι από αυτούς που είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις, γιατί στη ζωή δεν μπορείς να πεις ποτέ για ποτέ, γιατί αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Πάντως δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου.
Και με δεδομένο ότι εσείς κλείσατε μια διαδρομή πολύ νωρίς, πολύ νέος, ακόμη έχετε μεγάλα περιθώρια χρονικά.
Είναι αλήθεια και έκλεισα αυτή τη διαδρομή με έναν τρόπο που για μένα παραμένει, πας περιπτώσει, ξεχωριστός, γιατί υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι δεν έχασα εκλογές. Πάντα είχα την εκλογή στη μεγάλη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, πρώτου ή δεύτερου, αλλά αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος σε εκλογές που ήταν σε μια περίοδο που έμπαιναν τα μνημόνια και σε μια περίοδο που Αντώνης Σαμαράς έκανε μια λαϊκοστροφή στα δεξιά, με την οποία ιδεολογικά και πολιτικά διαφωνούσα. Οπότε είχα δύο επιλογές, ή να μπω σε ψηφοδέλτια και να λέω ψέματα, ή από την άλλη πλευρά να προστατεύσω την ιδεολογική μου συνείδηση. Γιατί ήμουν, είμαι και θα είμαι στο λεγόμενο προοδευτικό κέντρο.
Αυτός
και
ο
ως εμπνευστής του μεσαίου χώρου και με την ιδεολογική προσήλωση ενός ανθρώπου που έχει πρόσημο και τον προοδευτισμό αλλά και τις δημοκρατικές αξίες, όταν υπήρξε προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα για ανάχωμα στην ακροδεξιά, ήμουν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκα και αυτό ενόχλησε και το τότε κόμμα μου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία με την έννοια ότι δεν ήμουν υποψήφιος, ποτέ όμως δεν έχασα εκλογές και ποτέ δεν με διέγραψε.
Θα μιλήσουμε σε λίγο και για αυτές τις διαχωριστικές γραμμές και πόσο ισχύουν σήμερα στη σημερινή πραγματικότητα και τη σημερινή συγκυρία, την πολιτική και κοινωνική. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε. Έκλεισε ο κύκλος του Αντώνη Σαμαρά αυτός. Επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη σας έγινε πρόταση. Είστε και ένας άνθρωπος έμπειρος στα της επικοινωνίας της πολιτικής. Είναι μια περίοδος που η πολιτική επικοινωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έτσι, στην προσπάθεια που κάνουν τα κόμματα να ανταποκριθούν.
Είναι αλήθεια, υπήρξαν συζητήσεις, αλλά και πάλι υπάρχει μια ψυχική απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία των τελευταίων ετών έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα ζητήματα και ελλείμματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη δοσολογία της πολιτικής, διότι όταν έχεις ένα μείγμα νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, τότε σε αυτή την περίπτωση αφεμάζεται και αφανίζεται η μεσαία τάξη. Άρα εκ των πραγμάτων εκεί υπάρχει ουσιαστική διαφωνία με αυτό το μείγμα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε πίστευε ότι το κράτος πρέπει να έχει ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο στην οικονομία για να μπορεί να διασφαλίζει τη δίκαιη ανακατονομή του εισοδήματος. Είμαι οπαδός του Keynes και αυτό δεν μπορώ να το καταλήψω. Άρα αυτή την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση στα οικονομικά πράγματα του κυρίου Μητσοτάκη, προφανώς δεν μπορώ να τη στήριξω. Τώρα, στην κοινωνική πολιτική, εκεί προσπάθησε να είναι λίγο πιο ανοιχτός σε ζητήματα προοδευτισμού, αλλά θεωρώ ότι αυτό το κάνει λίγο ανέξοδα, με την έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ισορροπήσει μια σκληρή οικονομική πολιτική. Άρα θεωρώ ότι και εκεί δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει ειλικρίνεια στις προθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία πια δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος, έχει ένα σοβαρό ηθικό έλλειμμα, υπό την έννοια ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών και αξιών όπως ήταν κάποτε, έστω και αν κάποιος διαφωνούσε μαζί της. Σήμερα δεν υπάρχουν αρχές αξίες και ιδανικά. Υπάρχουν παρέες, υπάρχουν οικογένειες και υπάρχουν συμφέροντα.
Και θα συμπλήρωνα εγώ και θέλω το σχόλιο σας ότι σήμερα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό δεδομένο. Από τη μία πλευρά οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες που βρίσκονται στην ίδια όχθη, κατά τη γνώμη μου, τώρα είναι προσωπική έτσι η αντίληψη αυτό, και από την άλλη είναι μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία στην ουσία βρίσκονται στην απέναντι όχθη και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον έτσι φαίνεται για αυτή τη στιγμή, να συμπέσουν τα συμφέροντα αυτών των δύο κόσμων, δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πραγματικότητα κοινωνική και οικονομική αυτή τη στιγμή που έχει αλλάξει και τα δεδομένα της πολιτικής.
Και όχι μόνο, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πω και κάτι το οποίο, με πάση περιπτώσει, ως πρόσθεση αυτού του συλλογισμού. Δεν είναι ότι είναι μόνο απέναντι. Είναι ότι σήμερα ο μικρός και ο μεσαίος επιχειρηματίας δεν μπορεί να περάσει ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο της οποιασδήποτε τράπεζας. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα που να βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της μικράς και μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής τάξης και επιχείρησης. Γι' αυτό ακριβώς αφανίζεται και η επιχειρηματικότητα, αφανίζεται και η μεσαία τάξη. Το πρόβλημα των τραπεζών αυτή τη στιγμή είναι να συντηρήσουν τη μεγάλη εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία εις βάρος των πολλών. Έχουμε διοικήσεις τραπεζών, όλες σχεδόν έχουν γίνει συστημικές, οι οποίες βάζουν μπόνους εκατομμύρια στον εαυτό τους και την ίδια χρονική στιγμή έχουν τα υψηλότερα ποσοστά κερδών σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Και από αυτά τα χρήματα που συσσωρεύουν θα περίμενε κανείς να οθήσουν την επιχειρηματικότητα, να τη στηρίξουν και να τη βοηθήσουν. Όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, αλλά στην πραγματικότητα ταυτίζονται με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν άτληση εσόδων από τις τράπεζες και όλες οι υπόλοιπες έχουν αποκλειστεί. Εκεί έρχεται λοιπόν και ο νοικοκύρης, ο οποίος δεν είναι μπαχτατζής όπως θέλει να τον παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι ένας νοικοκύρης ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις διαρκείς αυξήσεις των επιτοκίων των τελευταίων ετών και φυσικά τον πολύ μεγάλο πληθωρισμό και την εσχροκέρδεια της αγοράς που αφανίζει το εισόδημά του, με αποτέλεσμα να μην ανταποκριθεί στις διαρκείς αυξήσεις των δόσεων του δανείου του που έχει πάρει για ένα σπιτάκι. Και αυτά τα δάνεια λοιπόν έχουν περάσει στα funds για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν ξέρει κανείς πώς αυτά τα φαντ έχουν διαπραγματευτεί και τι διαπραγμάτευση να κάνει μαζί τους και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να τους πάρουν το σπίτι, να του πληστηριάσουν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή είναι η πιο βίαιη ανακατανομή της ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας.
Κάποιος θα έλεγε είναι κανόνες της αγοράς όμως αυτή.
Αυτός δεν είναι ο κανόνας αγοράς.
Δηλαδή κάποιοι πήραν δάνεια.
Ο άκρατος καπιταλισμός, η εσχροκέρδεια και να πίνεις πραγματικά το μόχθο του άλλου για ένα κομμάτι ψωμί σε ένα μισοάδιο ποτήρι δεν είναι οι νόμοι της αγοράς. Αυτές είναι οι νόμοι των κορακιών. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει τα κοράκια ανεξέλεκτα.
Είχαμε λοιπόν πολίτες, είτε φυσικά πρόσωπα νοικοκυρέους όπως τους λέμε. Είχαμε επιχειρηματίες που έβαλαν σε υποθήκη τα σπίτια τους για να πάρουν κάποια επιχειρηματικά δάνεια. γίνονταν όλα αυτά τη δεκαετία του 2000, δεκαετία των παχιών αγελάδων, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, που αφιδώς οι τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί που γνώριζαν, έβλεπαν που πηγαίνει το πράγμα. Ποιοι είχαν το ρόλο και πώς θα έπρεπε και με ποιο τρόπο να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Δεν έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους προστατεύσουν.
Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά θα μπω λίγο στην πολιτική προέκταση αυτού που είπατε. Οι ίδιοι άνθρωποι που τότε προκάλεσαν αυτή την βία ανακατανομή του εισοδήματος των Ελλήνων, πριν φτάσουμε σήμερα στο επόμενο στάδιο που είναι βία ανακατανομή της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, τότε είχαμε του εισοδήματος. Ήταν συνυφασμένη αυτή η βία ανακατανομή τότε με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Κεντρικοί πρωταγωνιστές σήμερα των τότε κυβερνήσεων είναι σημερινοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχοι του κρατικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, συγγνώμη που θα το πω, είναι η ίδια παρέα. Όταν έχεις λοιπόν την ίδια παρέα, να περιμένεις και τα ίδια αποτελέσματα και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Και μην μου πείτε τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί κάθε φορά στις εκλογές αυτό λέμε, δεν υπάρχει άλλη λύση και γι' αυτό εγκλωβιζόμαστε και τη μία χάνουμε το εισόδημά μας, την άλλη χάνουμε το σπίτι μας και δεν ξέρω τι άλλο θα χάσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση.
Αυτό λοιπόν που λέτε δεν υπάρχει άλλη λύση, δυστυχώς το βλέπουν πολλοί από τους προοδευτικούς λεγόμενους ψηφοφόρους να συμβαίνει σήμερα. Δύο κόμματα στα οποία θα μπορούσαν να βρουν να στηριχθούν από κούμπι που λέμε, είναι και τα δύο σε μια διαδικασία εσωστρέφειας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο ΠΑΣΟΚ έγινε μια προσπάθεια ανάκαμψης, ανέδειξαν τον κύριο Ανδρουλάκη για πρόεδρο, αλλά ξεκινάει και πάλι μια διαδικασία αμφισβήτησης που οδηγεί σε νέα εκλογική διαδικασία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται αυτά που γίνονται, που πλέον υπάρχουν αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και θα επιστρέψει στο 3% με όλα αυτά που συμβαίνουν, ειδικά τον τελευταίο καιρό μετά την αμφισβήτηση Κασελάκη και την καθαίρεσή του. Άρα πού πηγαίνει αυτό το πράγμα? Όντως δεν υπάρχει άλλη λύση για κάποιους?
Κοιτάξτε, δείτε, το δεν υπάρχει άλλη λύση στην δημοκρατία εγώ δεν το πιστεύω, γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το να λέμε δεν υπάρχει λύση για να δικαιολογήσουμε τη διαιώνιση μιας κατάστασης η οποία τελικά καταλήγει εις βάρος μας, δεν είναι επιλογή. Ούτε να καθόμαστε στον καναπέ μας να μεμψιμηρούμε ή να παρακολουθούμε σατυρικές εκπομπές και να βγάζουμε το άχτι μας εκεί, ούτε να συσσωρεύουμε πίκρα, γανάκτηση, θυμό στην καθημερινότητά μας και αυτό να γίνεται τοξικότητα που να αντιχύνουμε με γουβάδες στα social media. Αυτή δεν είναι στάση συνειδητού πολίτη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι συμβαίνει. Πράγματι, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έγιναν, τα προκάλεσαν, φταίνε κάποια στελέχη που τσίμπησαν, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι εκλογές οι τελευταίες ήταν λίγες μήνες πριν. Έγιναν ευρωεκλογές, ο κόσμος αποφάσισε. Αξιωματική αντιπολίτευση πάλι το ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί που άρχισε ή πήγαινε να ξεκινήσει μία συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, αν μπορεί να γίνει προγραμματική σύγκληση ή συνεργασία σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο επιμελητηρίων, από κάτω προς τα πάνω, ζυμώσεις δηλαδή, για αυτό που ονομάζουμε προγραμματική σύγκληση της κέντρου αριστεράς, ξαφνικά δημιουργήθησαν προβλήματα, τα οποία φτάσανε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά σε μονοψήφια ποσοστά. Σε πολλές δημοσκοπήσεις δεν ξεπερνάει το 6%.
Είναι συγκυριακό αυτό, πιστεύετε, λόγω αυτής της
αναστάτωσης? Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό ή όχι, όμως ένα κόμμα του 15% δύο μήνες, τρεις πριν, σήμερα είναι στο 6%. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Είτε ηθελημένα, είτε γιατί ανταποκρίθηκαν στις παγίδες ενός συστήματος. Το ΠΑΣΟΚ εισήλθε σε μία φάση παρατεταμένης εσωστρέφειας. Βεβαίως εκεί ο διάλογος είναι πιο πολιτικός, αναφίβολα. Δεν έχουν ξεφύγει σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς ή απαξιωτικές αναφορές που δημιουργούν ψυχικά τραύματα. Ίσως να μπορέσουν να ξεπεράσουν την εσωστρέφεια την επόμενη μέρα, χωρίς όμως και αυτό να είναι σίγουρο. Σε κάθε περίπτωση, η αντιπολίτευση βρίσκεται σε μία διαρκής αναζήτηση, θυμίζοντας, ενώ η μείζων αντιπολίτευση, θυμίζοντας τη γάτα που κυνηγάει τον ουρά της. Και όσο η γάτα κυνηγάει τον ουρά της, τα ποντίκια έξω χορεύουν και περνούν αποφάσεις. Και δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι ελεκτικοί μηχανισμοί ενός συστήματος κοινοβουλευτισμού που θέλει την αντιπολίτευση να ελέγχει την κυβέρνηση για να υπάρχει ισορροπία. Αυτή τη στιγμή είναι ανέλεκτη η κυβέρνηση, σχεδόν ανεξέλεκτη, και αυτό φυσικά δεν βοηθάει ούτε τον πολίτη, ούτε το σύστημα, ούτε τα checks and balances που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε δημοκρατία, αλλά ούτε και τα εθνικά μας θέματα. Βλέπετε ότι όλοι ασχολούνται με άλλα ζητήματα και δεν ξέρουμε τι διαπραγματεύσεις γίνονται, για ποια θέματα, είναι στην γκρίζα ζώνη, είναι κυριαρχικά, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, οι γκρίζες ζώνες στα κυριαρχικά δικαιώματα, τι έχει μπει στο τραπέζι. Πηγαίνει ο Ερντογάν και ζητάει από τη συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανακηρυχθεί το ψευδοκράτος ως κράτος, να αναγνωριστεί, και εμείς τσάι, συμπάθειο και συζήτηση αμέσως μετά. Και ρωτώ, αν έχουμε αύριο μεθαύριο μια οποιαδήποτε πρόκληση από τη γείτονα χώρα και θελήσει η Πρόεδρος Δημοκρατίας να προχωρήσει σε σύγκληση του Βουλίου Πολιτικών Αρχηγών και η κυβέρνηση να έχει εθνική συνεννόηση για να μείζουν εθνικό θέμα, με ποιο θα την κάνει? Θα ψάχνουμε τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ ή τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ? Είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση να μένει επιδίμηνο ακέφαλη ή να λειτουργεί με πληρεξούσια? Θα μου πείτε, μα υπάρχει πρόταση μορφής. Βεβαίως υπάρχει πρόταση μορφής. Αλλά ο απερχόμενος πρόεδρος παραμένει μέχρι να αποφασιστεί επί της προτάσεως μορφής είτε σε ένα συνέδριο, είτε να ψηφιστεί ένας καινούριος από τη βάση, όπως ψηφίστηκε ο προηγούμενος, ο κ. Κασελάκης, και να παραδώσει εκεί τη σκητάλη. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ναι. Υπάρχουν κόμματα κέφαλα στην εποχή μας, και ειδικά κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πού το είδαμε αυτό?
Εσείς είστε από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η μόνη πολιτική διέξοδος είναι μια σύμπραξη των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων με βασικούς πόλους, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ότι και σε τι βαθμό πρέπει να συμβεί αυτό?
Κοιτάξτε, επειδή στην Ελλάδα όλα γίνονται καθυστερημένα, ακόμα και οι εξελίξεις έρχονται καθυστερημένα στη χώρα μας, ακόμα και η κρίση. Το 8 ξεκίνησε, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 και κάτι ήρθε σε εμάς. Όλα είναι καθυστερημένα.
Εμείς την πήραμε όλοι πάνω μας.
Βεβαίως,
όμως, την κρίση.
Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δυτικός πολιτισμός, πέρα από τους πολέμους και τις σειράξεις, που είναι η μείζωνα απειλή, πέρα από τις περιβαλλοντικές καταστροφές, που είναι η δεύτερη, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς και ο αφανισμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως η ίδια στην ατζέντα της τον έχει βάλει.
Αυτού προηγούνται οι κοινωνικές ανισότητες.
Που προηγούνται οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες όμως πάμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο σε άκρα και ακρότητες. Έχουμε Γερμανία, έχουμε Γαλλία, έχουμε Αυστρία, έχουμε Ολλανδία, έχουμε παλιές πρώην ανατολικές χώρες, έχουμε μια περίπτωση, απεύχομαι, του τραπισμού να επιστρέψει και πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της εκλογικής του νίκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνω, το απεύχομαι. Όλα αυτά τι μας λένε? Ότι είναι θέμα χρόνου να χτυπήσει την πόρτα η ακροδεξιά. Εδώ έχουμε γλιτώσει, αφενός μεν χρονικά γιατί έρχονται εξελίξεις καθυστερημένα, αφετέρου δε διότι ακόμα η ακροδεξιά στην Ελλάδα δεν έχει συνενωθεί. Αν αύριο συνενωθούν όλα αυτά τα μορφώματα, θα έχεις μια σοβαρή απειλή στα ακροδεξιά. Και σήμερα υπάρχει ένα άλλο ταμπού. Σου λένε δεν υπάρχει λύση, θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία αν γίνουν εκλογές. Μάλιστα. Εγώ λέω, αν σήμερα έκανε εκλογές, επειδή είναι έτσι η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά βγαίνει πρωτοκόμμα. Κάνει όμως κυβέρνηση? Απάντηση είναι όχι.
Και
η απάντηση είναι όχι, δεν μπορεί να κάνει
κυβέρνηση. Είναι δημοκρατία αυτή με ένα 15-20% να βγάζει κυβέρνηση?
Και
επίσης.
Και αυτό είναι.
Με τη μεγάλη αποχή που έχουμε
και, αυτό είναι,
και το εκλογικό σύστημα.
Αλλά σας λέω και ένα βήμα πιο πέρα. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πώς θα κάνει κυβέρνηση? Πού θα απευθυνθεί? Στο ΠΑΣΟΚ? Σε ποιον?
Εξαρτάται ποιος θα πάρει το ΠΑΣΟΚ.
Στο
πω εγώ, έτσι, ποιος θα κερδίσει.
Θα φτάσω και εκεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην αντιπολίτευση, το πιθανότερο είναι να αναγκαστεί να στραφεί στην δεξιά και στην ακροδεξιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, υπάρχει μείζον θέμα. Και αντί λοιπόν σε αυτό που είναι η απειλή της ανόδου της ακροδεξιάς και της δεξιάς στήρας ατζέντας, ακόμα και αυτή τη δεξιά, τη alternative δεξιά, που είναι η πολιτική πλατφόρμα Αντώνη Σαμαρά, που είναι η ίδια ναι. πλατφόρμα με τον DeSantis στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή κεντροαριστερά, ή εν πάση περιπτώσει, για να μην δεν μου αρέσουν και οι ετικέτες πια, γιατί δεν έχουν και κανένα νόημα, ας πούμε προοδευτικός χώρος, που πιστεύει σε δημοκρατικές αξίες, που είναι κοινωνικά προοδευτικός, που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, που θέλει μια οικονομική πολιτική για τη μεσαία τάξη, αντί να συνενώσει δυνάμεις και να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την έλευση της ακροδεξιάς, τρώγεται μεταξύ τους, μεταξύ της και μεταξύ τους, όχι με πολιτικές, αλλά με προσωπικές ατζέντες. Και πολλές φορές με προσωπικούς χαρακτηρισμούς που δημιουργούν τραύματα, και αυτά τα τραύματα πολλές φορές γίνονται ρήγματα ψυχικά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο την επόμενη μέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, να πούνε ότι ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Τελείωσαν οι ισοκομματικές εκλογές στα δύο κόμματα και πάμε να κάνουμε μια αρχή. Με ποια αρχή, όταν υπάρχει τραύμα το οποίο ενδεχομένως να έχει δημιουργήσει ψυχικό ρήγμα.
Μάλιστα. Οπότε φτάνουμε λοιπόν στα του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτάω, ο Στέφανος Κασελάκης έκανε λάθη που οδήγησαν στο αποτέλεσμα που είχαμε, ή ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα αμφισβητηθεί? Έτσι κι αλλιώς, επειδή το θεωρούν ξένο σώμα. Κοιτάξτε, κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και τα δύο είναι αλήθεια. Και τα δύο είναι αλήθεια. Και σας λέω τώρα από την πλευρά ενός ανθρώπου που είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητο στην πολιτική του ανάλυση, διότι ως γνωστόν ούτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είμαι, ούτε πάση περιπτώσει εκπροσωπώ εγώ τον κύριο Κασελάκη. Έχει άλλα άξια κοινοβουλευτικά στελέχη να το εκπροσωπήσουν. Λέω τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, και ο Κασελάκης έκανε λάθη. Λάθη το οποίο όμως απορρέουν από την απειρία, η οποία προφανώς ήταν λογικό και αναμενόμενο για έναν άνθρωπο, για ένα νέο άνθρωπο, 36 ετών, 35 ετών τότε, ο οποίος ήταν πολύ πετυχημένος στο χώρο του, αλλά σε μια άλλη χώρα και στον χώρο της οικονομίας, ήρθε ξαφνικά στη χώρα μας, από την οποία έλειπε από πάρα πολύ μικρός, και ξαφνικά του δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά ένα κόμμα, το οποίο όμως λειτουργούσε ακόμη και τότε με κοινωνικούς αυτοματισμούς. Και θα μου πείτε,
μήπως
γιατί
αυτό το ξαφνικά ήταν το λάθος αρχικά? Όχι, δηλαδή βιάστηκε.
Όχι, είναι πολιτικοί αυτοματισμοί οι οποίοι υποτιμήθησαν. Αλλά δεν θα έπρεπε, γιατί θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση με 36%. Όταν πήγε την πολίτευση πήγε με 32%, απώλειες σχεδόν μηδαμινές. Στην ουσία έλεγαν στον Αλέξη Τσίπρα οι πολλοί πολίτες, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, σε πάμε σένα, θεωρούμε ότι κάτι μπορείς να κάνεις, άλλαξε τα όλα, σε πάμε λίγο στη θέση του δεύτερου, αλλά πολύ λίγο για να μπορείς να επιστρέψεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτό προφανώς το κατάλαβε, γιατί είναι ένας έξυπνος πολιτικός και προσέφερε και στο κόμμα του και στη χώρα, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε, αλλά προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν κεφάλαιο για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον άφησαν. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τον οδήγησαν σιγά σιγά με αυτούς τους αυτοματισμούς και αυτές τις ιδεοληψίες, με τα αριστερόμετρα και όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, με τους διάφορους απίστευτους τύπους που δημιουργούσαν προβλήματα ο ένας τον άλλον, τελικά τον έφτασαν στο 17%. Έρχεται λοιπόν ξανά ο Στέφανος Κασελάκης με το 17%, και εκεί μετουσιώνονται στο πρόσωπό του όλες οι ελπίδες που δεν ανταποκρίθησαν από τον Αλέξη Τσίπρα. Και λέμε, δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία, πάμε να τα αλλάξει όλα. Πάει με όλη του την τόλμη, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια να τα αλλάξει όλα. Βρήκε μπροστά λοιπόν τους κοινωνικούς αυτοματισμούς, τους πολιτικούς αυτοματισμούς, την κομματική γραφειοκρατία, και δημιούργησε λοιπόν μια διαρκή υπονόμευση στο πρόσωπό του, μια διαρκής αφισβήτηση, δύο διασπάσεις, και στο τέλος ημέρας για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία του Στέφανου Κασελάκη, ξέρετε ποια είναι? Ότι το 17% των εθνικών εκλογών, με δύο διασπάσεις και με μία διαρκή υπονόμευση και καθημερινό bullying στα τηλεοπτικά μέσα που του έκαναν, έφτασε να το κρατήσει το 15% σε ευρωεκλογές. Και αντί μετά να πούν με ένα ποσοστό αξιοπρέπειας, τον αφήνουμε να συνεχίσει, να δούμε τι ψάρια πιάνει, που λέει ο κόσμος, που λέει ο πολίτης, ας τον αφήσουμε να πάει μέχρι την κάλπη, να δούμε θα μπορέσει να καταφέρει τίποτα. Την επόμενη μέρα συνέχισαν τα ίδια όργανα και γίνανε ακόμα χειρότερα και φτάσαμε στο σημείο να έρχονται 160 άνθρωποι που μπορεί να έχουν το καταστατικό δικαίωμα. Όμως, οι ίδιοι άνθρωποι που καταθέτουν πρόταση μορφής, στην ουσία να ψηφίζουν επί της προτάσεως μορφής και να ακυρώνουν την απόφαση 72.000 ανθρώπων που πήγαν στις ουρές, δώσανε 2 ευρώ και πριν 12 μήνες ψήφισαν άλλον, δηλαδή τον Στέφανο Κασελάκη, για πρόεδρο και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ρωτώ, ναι, καταστατικά μπορεί να είναι όλα σωστά. Σας φαίνεται σας λογικά και διοντολογικά σωστό 160 άνθρωποι ενός οργάνου να καταργούν την απόφαση των 72.000 πολιτών?
Μήπως το μεταξύ όμως και ο Στέφανος Κασελάκης όταν πήρε την αρχηγία του κόμματος ήταν και λίγο θολό το ιδεολογικό του πλαίσιο? Στην πορεία άρχισε αυτό να αποκρισταλώνεται, προσπάθησε να βρει και τα πατήματά του, να κουμπώσει με το ΣΥΡΙΖΑ και το τι εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και ιδεολογικά, και δεν τέριαξε αυτό το πράγμα.
Το ότι δεν τέριαξε, μα δεν του δόθηκε την ευκαιρία να το δούμε αν τέριαξε ή όχι. Δηλαδή, όταν άρχισαν οι διασπάσεις και η αφισβήτηση, δεν είχε συναντήσει την κάλπη. Δεν υπήρχε κάλπη. Δεν ξέραμε δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος γράφει στον κόσμο και μπορεί να βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε τροχιά εξουσίας ξανά ή όχι. Υποθέσεις κάναμε.
Εγώ πάντως είχα την αίσθηση ότι επειδή κουβάλαγε πίσω του αυτό το οποίο φάνηκε ότι αντιμετώπισε και ο Αλέξης Τσίπρας, προσπάθησε να είναι πιο επιθετικός, πιο αποφασιστικός. Κάπου εκεί ενόχλησε, γιατί το πήγε λίγο στη λογική του τσαμπουκά του πολιτικού.
Μα εγώ συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ ότι ενόχλησε, δεν χωρά καμία αμφιβολία, αλλά ενόχλησε μια κομματική γραφειοκρατία η οποία δεν ήθελε αυτό το κόμμα να ανοιχτεί με τίποτα. Θύμιζε ένα κόμμα το οποίο ήθελε σόν και καλά να βάζει κριτήρια εισόδου στην κεντρική πόρτα, ναι, με αποτέλεσμα προφανώς να μην μπορεί να ριζώσει στην κοινωνία. Μια φορά το κατάφερε και το ρίζωσε ο Αλέξης Τσίπρας και μέσως μετά τον φτάσανε με όλα αυτά στο 17%. Αρκεί να σας θυμίσω τι πέρασε την προεκλογική περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας. Τις τελευταίες εθνικές εκλογές, κάτι κατρούγκαλι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δηλαδή τον διαλύσαν τον άνθρωπο. Ναι. Τον πήγαν στην κάλπη και τον είχαν διαλύσει πριν καν ανοίξουμε την κάλπη και μετρήσουμε τελικά ως αντιπολίτευση έπιανε.
Επειδή μιλήσατε γι' αυτό και ήθελα να σας ρωτήσω, να μην το αφήσουμε έτσι. Εσάς ως άνθρωπο της πολιτικής επικοινωνίας, αυτή η εξέλιξη να είναι κάποιος κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση με 32% στις εκλογές του 19 και να φτάνει στο 17% όντας, επαναλαμβάνω, στην αντιπολίτευση, με τη φθορά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει κυβέρνηση και να έχουμε τελικά ένα αποτέλεσμα Νέα Δημοκρατία κυβερνώσα πιο πάνω, πιο ψηλό ποσοστό από αυτό που πήρε το 19 και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταποντίζεται, το έχετε δικαιολογήσει πολιτικά, επικοινωνιακά αυτό?
Όχι, γιατί αυτό είναι ένα παράδοξο και είναι τέτοιο πρωτόγνωρο φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη και στην πολιτική ιστορία και σε όσα, εν πάση περιπτώσει, από το πρώτο έτος μέχρι σε όλα τα μεταπτυχιακά έχουμε μάθει, που θα έλεγα ότι αυτό είναι case study για τις επόμενες γενιές. Και ως case study πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό δείχνει πως ένα κόμμα τελικά τρέφεται με το να τρώει τις σάρκες του. Αυτός δηλαδή ο αυτοκανιβαλισμός, ο πολιτικός αυτοκανιβαλισμός, δεν υπήρξε ποτέ πριν από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
Μια ερώτηση, πολίτη, την επαναλαμβάνουμε λίγο για να τη μεταφέρουμε. Ναι, πολιτικά, άλλα έλεγε τη μία ώρα, άλλα έλεγε την άλλη. Ναι, μου μεταφέρουν την ερώτηση. Δεν ξέραμε ποια είναι η πολιτική του θέση και στάση. Αυτό δηλαδή θεωρεί η ακροάτρια ότι ήταν ένας από τους λόγους που θόλωσε γενικά.
Εδώ δεν συζητούμε αν έγιναν λάθη. Ναι. Συζητούμε αν αυτό το κόμμα μπόρεσε να βρει στοιχειοδός την πολιτική του πορεία μέσα από τη διαδικασία της σύνθεσης των απόψεων. Και εδώ βλέπουμε ότι εδώ υπήρχε ένας πολιτικός αυτοκανιβαλισμός. Ναι. Δηλαδή, το να υπάρχει μια πολιτική απειρία στην αρχή και αντί εσύ να είσαι δίπλα, να βοηθήσεις, να ξεπεραστεί γρήγορα η πολιτική εμπειρία και να δοθεί ο χρόνος η απειρία να γίνει εμπειρία, αλλά εσύ αντί για όλα αυτά να κάνεις δημόσιο bullying κάθε μέρα στον αρχηγό σου, αυτό είναι πρωτόγνωρο.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με αυτό. Βλέπετε πάλι Στέφανο Κασελάκη να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του, να διεκδικεί και να παίρνει πάλι την αρχηγία, και αν όχι, εάν δεν συμβεί αυτό, ποιο είναι το πρόσωπο πίσω από τον Στέφανο Κασελάκη και μετά τον Στέφανο Κασελάκη που θα μπορούσε να ενώσει και να σώσει την παρτίδα που λέμε?
Ναι, κοιτάξτε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις ποσοτικές έρευνες που έχω μπροστά μου, αλλά και στις ποιοτικές έρευνες δικές μας, δείχνει ότι ο Στέφανος Κασελάκης αναφισβήτητα είναι ο μοναδικός που γίνεται αποδεκτός από την πλειοψηφία των ανθρώπων που δηλώνουν ότι σήμερα θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί αυτό το κοινό στο τέλος της ημέρας είναι που θα ψηφίσει και διαφέρει. Αυτή τη στιγμή άλλος απέναντί του που να μπορεί να συνενώσει αυτή την πλειοψηφία δεν υπάρχει. Τώρα, αν θα καταφέρουν ή όχι να ανατρέψουν τη βούληση της πλειοψηφίας, θα σας πω, κάνουν τα πάντα. Το είδαμε με την λογική αυτή των διαφόρων οργάνων. Το βλέπουμε καθημερινά με δηλώσεις που κάνουν ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να εκλεγεί ο κ. Κασελάκης. Δεν ξέρω τι εννοούν, γιατί δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος να ξέρω πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι καταστατικές διαδικασίες ή να βρίσκω παραθυράκια στις καταστατικές διαδικασίες για να μπορώ να ξέρω ο καθένας την ώρα που λέει θα κάνουμε τα πάντα τι εννοεί. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αξιόλογα ή μη αξιόλογα, τα οποία λένε θα κάνουμε τα πάντα για να μην εκλεγεί. Άρα δεν ξέρω τι θα σκαρφιστεί η άλλη πλευρά, τι άσους έχει στο μανίκι της, πόσους υποψηφίους θα ρίξει προκειμένου να αποψηλώσει την προσπάθεια του Στέφανου Κασελάκη. Πάντως μέχρι στιγμής ό,τι και να έχει γίνει φαίνεται ότι η πλειοψηφία εξακολουθεί και επιλέγει τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι λογικό γιατί την θύμωσαν την πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Δηλαδή σκεφτείτε και εσείς ως πολίτης όταν έχεις δαπανήσει χρόνο, ενέργεια και έχεις δώσει και το 2 ευρώ σου να πας να ψηφίσεις Στέφανο Κασελάκη και έρχονται κάποιοι άλλοι χωρίς να σε ρωτήσουν και σου καταργούν την απόφαση. Μόνο θυμωμένος θα είσαι.
Υπάρχουν κάποιοι όμως που απογοητεύτηκαν γιατί από τον Στέφανο Κασελάκη.
Βεβαίως, αλλά αυτοί που απογοητεύτηκαν, ξέρετε τι λένε. Εγώ που απογοητεύτηκα, θέλω εγώ να πάω να ψηφίσω κάτι άλλο ή να καταψηφίσω Στέφανο Κασελάκη γιατί απογοητεύτηκα. Ναι. Αλλά τη ίδια στιγμή, αν το κάνει άλλος για μένα, χωρίς να του έχω δώσει το δικαίωμα, την αξιοδότηση να το κάνουν, τότε σε αυτήν περίπτωση θυμώνω. Και πάω ανάποδα.
Θα υπάρξει πάντως αυτή η διαδικασία που θα έχουμε τώρα εκ νέου εκλογής. Ποιο είναι το πρόσωπο πίσω από τον Στέφανο Κασελάκη, αν δεν είναι ο Στέφανος Κασελάκης, αυτός που θα ξανακερδίσει την αρχηγία, που μπορεί να ενώσει και να σώσει τον ΣΥΡΙΖΑ από την κατρακύλα που έχει πάρει?
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπω εγώ τις έρευνες, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο.
Κανένας από τους υποψήφιους που μέχρι τώρα έχουν δηλώσει.
Κανένα απολύτως πρόσωπο. Υπάρχουν αξιόλογα πρόσωπα, συμπαθέστατα, πολιτικά πρόσωπα, με πολιτικές απόψεις, με πολιτικές προτάσεις. Δεν μηδενίζω κανέναν. Προφανώς κάποιους τους ξεχωρίζω. Αλλά πάση περιπτώσει δεν βλέπω κάποιον που μπορεί να συνενώσει τα κομμάτια και να ξαναδημιουργήσει το όλον. Αυτό εννοώ.
Μάλιστα.
Έτσι, δεν μηδενίζω τις προσπάθειες που γίνονται, ούτε τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφοι με αξιόλογες προτάσεις, αλλά δεν βλέπω έτσι όπως έχει γίνει σήμερα δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην πραγματικότητα τόσο ψυχικά διερημένος, ποιος μπορεί να δημιουργήσει, εκτός του Στέφανου Κασελάκη, να συγκολλήσει αυτά τα κομμάτια στο όλον. Θα μου πείτε γιατί ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί. Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης είναι επιλογή της πλειοψηφίας των πολιτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποτυπώνεται στις έρευνες κοινής γνώμης, και γιατί γράφει στους νέους ανθρώπους κατά πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Που σημαίνει ότι όταν έχεις τη νέα γενιά μαζί σου, άρα υπάρχει μια προοπτική σιγά σιγά να ξαναβρει την πορεία του μετά την επανεκλογή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έτσι όπως θα περιγράφετε,
τώρα,
θα ξαναπάρει.
Σε πόσο χρόνο και πόσο πετυχημένα, ναι, αυτό θα φανεί στην πορεία.
Μάλιστα.
Δεν πάει να το ξέρουμε σήμερα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν ο κύριος Άρης Πηλιοδόπουλος, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, πρώην υπουργός.